مڑاگر واجہاں شما گوش درگاہ ریڈیو گوانک بلوچستانہ او میار گووتی ہمکاراں شمارا دروہتو درابات گوشید مرچی سال 2008 اکتوبر 25 تاریخ او پشمبے روچیں مئی مراگش چکاسی مراگشن تو میں جودم شنگ کے ماں شمارا بلوچستان و دنیا ایدگے ہند دمگانی حال والا معلوم دار بکنے مرچکی حالانی سر حال آئیں شکنیت نوشکیہ پاکستانی فوجا گو ہیلیکاپٹراں بمباری کتا گو بازیں مردوں میں دستگیر کتا محمود خان اچک زیے گو شگند کے اسٹیبلشمنٹ ہوش بکاں آگا نام پاکستان نام کسا کتابانی تھا ہم نہ رسید گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن ادم کی داتا کیا گاں استادانی جنجال حلاس کنک مبند گوڑا استاد ای سال چکا سانی بائی کاٹا کنند او دنیا آئے مسترین بالی گرابا مرچی وطی اولی بال کتگ نو حالان سر جمعی آئیش کنیت نوش کیا چاہ لیں کہ پاکستان پہنچی ہیلیکاپٹرام بمگواری پتا کو اے بمگواری نوش کیا زرباری اور روت درت کی داما گانی پوہانی تھا ابو تک یک روتا کیا حال دا تک کہ پاکستانی پہنچا اے آپریشن ای دروچان چے بنا کتک او اے آپریشن ایف سی ریگولر آرمی گون ہیلیکاپٹرانی کمکا بمگواری کا نگائن نوش کیا ایکو ردو بند کے صدانی میل دراجن تو نوش کی کلات کاران پنجگورا تک شنگ گتالانند نوش کیے ایکوان چدوساری ہم آپریشن کنک بوتا گو یہ آپریشن گیشتر مالداریں بلوچانی دلوت کشکو پلک بوتا گا روتا کے گشگند کے انوگیں آپریشن آبازیں بے گناہ مردم مبت نہ حق کا دستگیر کنک بوتا پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی ہے چیئرمین او پونم سروک محمود خان اچکتریہ گشتگ کے اسٹیبلشمنٹ ہوش بکاں آگا نام پاکستان نام کسا کتابانی تھا ہم دس نہ کبید یہ گا پتران آئیا گو یک پاکستانی ٹی وی چینل لیا کتگند آئیے گشگند کے پاکستان فوج و یک زوراور راجی قبضائیں تو ایدگا راجانی سر لشکر کشی کنک بو اگائیں تو آنی مالو مڈی پلک بو اگائیں گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن را در بران کوئٹا یک پریس کانفرنسی درگتا دمکی دا تک کہ آگاں حکومت بلوچستان استادانی جنجالا حلاس مکند گڑا استاد آو کن سال چکا سانی بائی کاٹا کنن بلوچستان سرکاری استاد بازیں وعدہ چے وطی جنجالا لین حلاس کنگے ہاتھ احتجاج کنگاں سڈنیا چھ حالیں کہ دنیا مسترین بالی گرابا مرچی سنگاپورا چھ سڈنیا تک وطی اولی بال کتگ اے 380 سپر جمبو بالی گراب سنگاپور ایئر لائن ملکیتن تو اشیے اولی سفرا 455 مسافران سفر کتگ اے مسافران بازیں مہانی ودارا چھ حبید اشیے اولی بالاگوں سفر کن گیا تیرا کروڑا نکلدار کرچ کتگ حال حلاس بتم